aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
No minä oikein ajattelen?
Jämpää ne pesi.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Erinomaista perjantaita Politbyrosta täällä jälleen. Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Erinomaista huomenta.
Sekä minä, Matti Parpala. Näin. Kaikenlaista on taas tapahtunut tietenkin työmarkkinoilla. Niistä emme voi olla aloittamatta. Nimittäin tällä viikolla on saatu lisää uutisia lakoista ja myöskin neuvotteluasetelmien ehkä jonkinnäköisestä muuttumisesta. Eli SAK ensin kertoi muutaman ehdotuksen, että miten tätä lakkoruuvia voitaisiin purkaa, ja sitten torstaina läväytti 2 viikon lakot muun muassa satamat kiinni 2 viikoksi. Ja tänäänhän on sitten jännittävä päivä, kun pääministeri on kutsunut työmarkkinajärjestöt tapaamiseen, ja saadaan nähdä, että onko mitään liikehdintää mihinkään suuntaan tulossa, vai jatketaanko tässä pattitilanteessa eteenpäin, tai eihän tämä mikään pattitilanne ole, koska hallitus valmistelee ja on jo esittänyt monia näistä laista eduskuntaa, eli ne etenee siellä kyllä tässä samaan aikaan.
Tässähän on siis tämä poliittisten lakkojen logiikka on nyt selvästi muuttunut. Ammattiyhdistyspuoli on muuttanut tässä nyt sitten omaa strategiansa. Eli jos aikaisemmin oli se, että maksimaalisella tavalla vaikutetaan ihmisten arkeen ja sitä kautta luodaan painetta, niin nyt onkin käännetty sitten siihen asentoon, että painostetaan entistä voimakkaammin nimenomaan työnantajia ja sitä kautta sitten yritetään saada aikaiseksi painetta ja tietysti niin kuin se, että nyt yritetään saada mahdollisimman iso vaikuttavuus mahdollisimman pienen joukon lakkoilulla ja siinähän tämä satamien sulkeminen on sitten hyvin tehokas keino tässä näkökulmassa, mutta onhan siis tämän poliittisen lakon hinta tulee olemaan siis satoja miljoonia euroja. Ja tavallaan tällaisessa tilanteessa, missä me nyt ollaan, niin en tiedä, kääntyykö tämäkin niin kuin jotenkin sitten itseään vastaan. Mä en aidosti usko, että hallitus on perääntymässä. Ja tietysti aika alkaa loppua myös kesken, koska osa näistä lakihankkeista on jo nyt eduskunnassa ja osa on astumassa voimaan niin kuin 1,5 vuoden sisällä, niin en tiedä.
Mä huomaan, että mä olen ehkä vähän eri mieltä Sinin kanssa osittain tuosta analyysistä. EK taisi arvioida, että 320 miljoonaa euroa olisi näiden uhattujen lakkojen kustannusarvio, ja se on tietenkin tosi kallistikki tähän Suomen taloudellisen tilanteeseen ja erittäin huolestuttava asia sinänsä. Mä en ole ihan varma, että onko se aikaisempi strategia ollut maksimaalisen haitan aiheuttaminen ihmisten arkeen. Kieltämättä siellä on ollut sellaisia toimialoja, jotka on vaikeuttanut monen ihmisen arkea, mutta ei tässä vielä sellaista tilannetta olla nähty, jossa niin kuin ikään kuin Suomi olisi jotenkin kokonaan seis ja tavallaan arki olisi muuttunut ihan täysin kestämättömäksi tosi monelle ihmiselle. Että kyllä niissä aikaisemmissakin lakoissa pikemminkin se niin kuin tapa on ollut niin kuin hiljalleen vahvistaa sitä vaikuttavuutta, ja tämä tavallaan jatkaa nyt sitten niin kuin sitä linjaa. Mutta se, mikä on tosiaan erilaista, on se, että tässä on selkeästi paljon pienempi joukko ihmisiä nytten niin kuin erittäin strategisella tavalla valittu joka on lakossa. Sini mainitsi myös, tai pohdiskeli, että kääntyyköhän tämäkin niin kuin itseään vastaan. Mun mielestä aikaisemmat lakot ei ole vielä kääntynyt AY-liikettä vastaan, vaan itse asiassa kansalaisten kannatus näille toimilla pyritään vastustamaan tätä hallituksen niin kuin työmarkkinapolitiikkaa ja sosiaaliturvapolitiikkaa, niin ovat edelleen keränneet kannatusta, vaikka samaan aikaan toki hallituskin on sitä suosiota edelleen niin kuin nauttinut. Ehkä vaikea nähdä, että tämäkään sitten kuitenkaan nyt, koska juuri ne vaikutukset ihmisten arkeen voi olla todennäköisesti kuitenkin aika vähän strippoinut, vähän mitä bensapumpuilla sitten tapahtuu, mutta et ehkä tästäkään ei sellaista suurta käännöstä niin kuin tähän vielä tapahdu. Mutta,
niin bensapumpuilla oleva väki niin ei välttämättä ole myöskään, niin kuin, no siellä on varmaan paljon sitä väkeä joita ehkä sitten alun perinkin ovat tässä lakkoasetelmassa niin kuin eri puolella, kun ehkä voi olla näin.
varmaan sekä että, mutta onhan siellä tavallaan siis suuret ikäluokat on varmasti sitten semmoinen niin kuin edelleen paljon autoileva joukko, mutta tota, saa nyt nähdä, mikä se vaikutus sitten oikeasti tulee olemaan, että tästä on ollut ehkä vähän risteäviä arvioita, että tuleeko se näkymään vai ei.
Niin, niin. Mutta tässä on sitä on puhuttu, että nyt niin kuin tämä lakkoase on nyt ennen kaikkea suunnattu suuria yrityksiä ja suuria työnantajia kohtaan ja sillä ajatuksella, että jospa he saisivat hallituksen pään kääntymään, mutta mä en kyllä tiedä, että nyt sitten toisaalta aletaan olla niin lähellä, niin kuin tässä sanottu, että niin lähellä niitä uudistuksien läpimenoa jo, että en sitten tiedä, että onko työnantajajärjestöissä sitten ainakaan riittävää kriittistä massaa, jotka sitten sanois, että no peräännytään. Että ehkä jotain niin kuin kosmeettisia neuvottelutarjouksia voidaan esittää, ja ehkä niitä esitetään tänään siellä Orpon tapaamisessa, mutta et jotenkin, että merkittävää perääntymistä tapahtuisi, niin en tiedä. Vaikuttaa siltä, että työnantajaliike on nyt niin kovasti sillä asenteella tässä, että nyt pistetään homma kuntoon.
Mutta sitten tässä on, kyllä. Mutta itse niinku mietin juuri sitä, että minkälaiset, tai että nämä keskusteluthan siirtyvät nyt sitten seuraavaksi niihin TES-pöytiin. Että jos me nyt niinku mietitään tätä paikallista sopimista, mistä me keskustelimme, niin siinähän on tullut jo palkansaajapuolelta kommentteja, jossa on sanottu, että TES-neuvotteluissa me emme tule tätä hyväksymään, jolloin ikään kuin tämä paine ja tämä neuvottelu, että okei, nyt me päästään niin kuin tästä ehkä eteenpäin niin kuin lainsäädäntönäkökulmasta, mutta sitten se siirtyy sinne TES-puolelle se ja sitten kuinka paljon sitten oikeasti saadaan sitä hyötyä näistä uudistuksista, jotka niin, sitten voidaan kuitenkin siellä puolella torpata, niin se on niin kuin hyvä kysymys. Ja sitten siinä vaiheessahan me tulemme näkemään uudelleen ikään kuin tätä liikehdintää, koska
lisälakkoja.
Koska, niin, juuri näin. Että sillä tavalla että vaikka tässä tietyllä tavalla joo viedään nyt näitä uudistuksia läpi, niin kyllähän hallitus on sen itsekin todennut, että osa näiden uudistusten vaikutuksista liittyy siihen, että miten näitä otetaan sitten käyttöön, näitä lain suomia mahdollisuuksia. Ja nyt ei näytä ihan hirvittävän lupaavalta.
Niin, kyllähän tällä menolla niin kuin saa nähdä, missä ollaan niin kuin muutaman vuoden päästä, mutta iso riski on se, että nyt on hallituskautta kulunut yksi vuosi ja on kolme jäljellä ja TES-neuvottelukierroksia tulee tässä varmaan sitten hyvinkin, mahdollisesti tulee hyvin riitaisia TES-kierroksia vielä tässä ensi vuonna, ehkä seuraavanakin vuonna, että on mahdollista, että talous aidosti kärsii aika paljon, työmarkkinat ovat hyvin rauhattomat niin kuin seuraavan X vuotta, pahimmillaan se voi tarkoittaa sitä, että jotain investointeja, joista nyt käydään kovaa kisaa, jää Suomeen toteutumatta, että tavallaan pahimmillaan niin kuin tämä hallituksen perintö voi näyttää aika huonolta sitten, kun ruvetaan lähestymään vaaleja seuraavalla kerralla. Ja tietysti voi olla semmoinenkin mahdollisuus tässä on näkyvissä, että seuraavissa vaaleissa sitten näiden kahden linjan välillä tehdään päätöksiä ja sitten voittaa se linja, joka lähtee purkamaan näitä päätöksiä, jolloin meillä sekä työmarkkinalainsäädäntö ei ole uudistunut, että me ollaan hävitty monta vuotta tämmöisten taistelujen ja takia. Ja et tässä on niinku isot panokset on kyllä tässä pelipöydässä.
Niin mä huomaan, että mä mietin eri osapuolten toimintaa jollain tavalla ikään kuin peliteoreettisena kysymyksenä, että kun on paljon hämmästelty, että miten nyt tässä taloustilanteessa ja kun on sota ja kaikkea, niin ammattiyhdistysliike voi mennä tällaisiin poliittisiin lakkoihin. Mun on vaikea nähdä, että mikä se AY-liikkeen vaihtoehto tässä tilanteessa olisi, jos siellä vastustetaan ottamatta kantaa, että onko nämä tehtävät muutokset työmarkkinoihin tai sosiaaliturvaa hyviä vai huonoja. Jos niitä kovasti vastustaa, niin ei tavallaan työkalupakissa ei oikein ole tässä tilanteessa muutakaan. Vastaavasti sitten työnantajapuolella, jos ajatellaan sitä, että nyt näistä toimista, näistä työtaistelutoimista tulee niin kuin hintalappua, joo, sitä voi sitten punnita sitä vasten, että näkeekö, että nämä tehtävät uudistukset on sen kaltaisia, jotka hyödyttää ja ajaa omia tavoitteita eteenpäin sitten toistuvasti pitkälle tulevaisuuteen, että onko se tavallaan se kertakipu tässä niin kuin niin kuin hyvä ottaa vastaan, ja tämä mun mielestä niin kuin ikään kuin loogisesti ajaa, ja varsinkin kun hallitus on hallitusohjelmansa ottanut työnantajapuolen EK on Suomen yrittäjien tavoitteita tosi suoraan ja tosi kattavasti, on niin kuin ymmärrettävää, että tai on niin kuin aika epätodennäköistä, että syntyisi sit sellainen paine kuitenkaan, joka saisi tässä työnantajapuolen perääntymään. Mutta sitten sen sijaan niin kuin hallituksen toimia, niin niitä mä kyllä silleen hämmästelen, että tässä mun mielestä tulee niin kuin mielessä ajatus siitä, että vaikka jokin asia ei ole sun syy, niin se voi olla sun vastuulla hoitaa kuntoon, ja se mun mielestä tosi usein määrittää sitä, että millä tavalla hallituksessa täytyy toimia, ja kyllä mä jotenkin toivon, että siellä niin kuin maltillisemmat äänenpainot voittaa alaa, eikä semmoinen uhittelu ja nimittely, jota me ollaan nähty niin kuin ministeriöiden ja hallituspuolueiden kansanedustajien suunnalta viime aikoina, ja toivon, että pääministeritapaamissa tänään joku vähän fiksumpi keskusteluyhteys syntyisi. Pääministeri on kuitenkin yleisesti ottaen maltillinen ja hyvin pragmaattinen henkilö, mutta pahoin pelkään, että se enemmän muistuttaa sellaista Studio Julmahovin neuvottelusketsiä kuin mitään oikeaa keskustelua se tapaaminen tänään.
Mm. Mutta rakkaat kuulijat, älkää huolestuko, sillä Hesari on myös tehnyt jutun siitä, että loppuuko viini lakkojen seurauksena, niin Alkon toimitusketjun johtaja on luvannut, että viini ei lopu.
Niin, kyllä. Kuitenkin jonkun verran tavaraa tulee ja menee ja niin edelleen, niin ei tässä nyt varmaan ihan nälkäkuolema eikä viinikuolemakaan ole partaalla tai sen partaalla vielä ollut. Näin, mutta hyvä. Tänään täytyy edetä vähän nopeammin aiheessa, niin Satosen luottamuksesta.
Sinin pitää lähteä hamstraamaan vessapaperia ennen kuin kyllä.
Ja
Suomi seisahtuu.
Mä en luota uutisiin.
Ja bensaa.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Bensasta puheen ollen, niin puhutaanpas vähän perussuomalaisista ja Purrasta ja Purran viestintätavasta. Nyt on jonkun verran kiinnitetty huomiota siihen, että mistä Sinikin jo puhui tässä Männön jaksossa, eli näistä Purran leikkuulaudoista, ja nyt on tullut vielä lisää materiaalia, jossa Purra heiluu saksien kanssa ja siitä.
Istui saksien kanssa.
Istui saksien kanssa, ja perussuomalaisten eduskuntaryhmä siellä virnuilee takana, eli vähän uuden tyyppistä viestintää, kun yleensähän poliittinen viestintä on ollut sellaista, että ei me kyllä oikeasti haluttaisi leikata, ja kyllähän tämä ikävältä tuntuu, ja ajatuksemme ovat kaikkien köyhien luona, ja mitä kaikkea.
Thoughts and prayers.
Mutta nyt tämmöinen avoin että nyt leikataan ja kaikilla on hauskaa, ihan niin kuin oltaisiin päiväkodin askartelutunnilla, niin se on vähän uudenlaista.
Johonkin sattuu, vähän niin kuin oltaisiin päiväkodin askartelutunnilla myös.
Niin silleenkin
kyllä,
voi tehdä, joo.
Just näin. Ja thoughts and prayers lastaria päälle.
Oppositio itkee.
Oppositio nimenomaan. Johanna Vuorelma, joka on siis tutkija, oli sanonut, että tämä leikku, että tavallaan Purra viestii tavalla, johon ei ole Suomessa totuttu ja viittaa juuri tähän, mitä Matti sanoi, että yleensä siis leikkauksista on puhuttu aika paljon empaattisemmin. Ja mä niin kuin mietin juuri sitä, että ja Riikka Purrahan on tietysti itse aikaisemmin siis itse sanonut, että hänen mielestään empatia ja tavallaan tunteet eivät kuulu politiikkaan. Mutta mä ajattelen sillä tavalla, että jos sulla ei ole, jos et sä ymmärrä sitä, että jokainen politiikassa saattaa joutua tekemään päätöksiä, jotka ovat epämiellyttäviä sen takia, että ymmärretään ne vaikutukset. Mutta että täytyyhän, että kellä tahansa normaalilla empatiakyvyllä varustetulla ihmisellä on myös ymmärrystä sitä kohtaan, että ne päätökset eivät tule olemaan sellaisia, että ne helpottavat ihmisten elämää. Ja mun mielestäni Riikka Purran tapa viestiä on hyvin ylimielinen. Se on todella vähättelevä. Että se on eri asia, että sä niinku teet ikään kuin lainausmerkeissä kylmästi päätöksiä ja menet eteenpäin, kuin se, että sä avoimesti naureskelet sille, että sä teet päätöksiä, jotka ihan aidosti hankaloittavat ihmisten elämää. Niin tässä on niinku kaksi, että jos sä niinku ajattelet, että tunteet ei kuulu politiikkaan tai empatia ei kuulu politiikkaan, niin silloin sä voit niinku vetää sillä sun niinku asialinjallasi ja ajatella vaan ikään kuin pragmaattisesti, että näin täytyy tehdä. Mutta tämä linja, jossa ollaan niinku ivallisia ja ylimielisiä, niin kyllä mä niinku todella toivon, että ihmiset, jotka ovat äänestäneet perussuomalaisia, ajattelevat, niinku näkevät nyt vähän eri tavalla sen puolueen.
Niin, mutta ehkä niin kuin ne, jotka on äänestänyt perussuomalaisia, näkee sen puolueen just sellaisena kuin mitä ne on ajatellutkin sen olevan. Tai enenevässä määrin on niin. Että nyt mun mielestä muistutan taas siitä, että perussuomalaisten äänestäjäkunta on muuttunut merkittävästi oikeistolaisemmaksi tässä yliajan. Ja niin kuin perussuomalaisista tietysti mielenkiintoista on se, että nehän puhuvat sillä tavalla, miten moni kokoomuslainen ajattelee, mutta mitä ei uskalla sanoa ääneen, koska kokoomus on poliittisesti merkittävästi korrektimmin käyttäytyvä puolue ollut yleensä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, on vaadittu, että jotta pääsee kokoomuksessa johtopaikoille, niin pitää osata puhua niin kuin poliitikot puhuu. Ja perussuomalaisissa ei ole semmoista vaatimusta, vaan oikeastaan justiin päinvastoin.
Niin kannattaa lukea se Johanna Vuorelman analyysi tästä huumorin käytöstä. Se oli mun mielestä tosi oivaltava ja hyvin, hyvin analyyttinen. Hesarissa taisi olla. Mä huomaan, että tässä on niinku ehkä niinku kahta mieltä tästä asiasta. Toisaalta mua aina tuppaa ärsyttämään se, kun selkeästi niinku, sinänsä aika pieniä niinku humoristisia heittoja lähdetään keskustelussa suurentelemaan jotenkin kovin suuriksi. Ja tota, se, ehkä se leikkuulauta itsessään, niin mä en jotenkin nähnyt, että tässä nyt vielä ollaan jonkun niin kuin suuren murroksen tai niin kuin tavattoman empatiakyvyttömyyden äärellä, mutta kieltämättä, jos tätä niin kuin tavallaan, jos tämä valitaan ikään kuin, niin kuin pidemmän päälle viestinnälliseksi linjaksi, niin sitten huomaan, niin siis, että
ei pidä, niin jää... ei pidä suurenella, mä oon samaa mieltä, mutta mä kyllä haastan tuota silleen, että mietipä, jos Alexander Stubb tai Jyrki Katainen olisi teettänyt jossain jotain leikkuulautoja,
yep.
Siis helvetti, kyllä, mikä kohu siitä kyllä, olisi
olen,
syntynyt.
Olen niin, siis... tulossa. Matti ja sinne olen tulossa tähän, älkää huolehtiko, kokoomus saa osansa kohta, mutta et kieltämättä mun mielestä siis tämä tavallaan, että kun tämä valitaan niin kuin viestinnälliseksi linjaksi, että tulee tavallaan niin kuin saksikuvia ja muita, niin sitten hän kertoo, että tämä on niin kuin ikään kuin, niin kuin laajemmin tavallaan se viestinlinja, eikä vaan niin kuin yksittäinen teko. No, se minkä takia mun mielestä tämä niin kuin tavallaan niin kuin empatiakysymys ja ehkä tämä niin kuin jotenkin tavallaan niin kuin se empatian puute tässä häiritsee on se, että iso osa näistä niin kuin hallituksen moitituimmista leikkauksistahan kohdistuu sellaisella tavalla, jonka pitäisi herättää empatiaa. Erilaiset arviot vaikkapa siitä niin kuin lapsiperheköyhyyden niin kuin kasvamisesta, niin kyllähän ne niin kuin tavallaan on asioita, jotka ei oikeasti naurata, vaan on niin kuin todella karuja inhimillisesti ja taloudellisesti ja kaikilla mahdollisilla tavoilla. Mutta se, mikä mun mielestä tässä keskustelussa on koko ajan puuttunut, on se, että nämä leikkaukset, mitä niin kuin erityisesti moitetaan vaikkapa sosiaaliturvaan liittyen, niin näähän ei tullut perussuomalaisilta, vaan nämä tuli kokoomukselta. Ja nyt perussuomalaiset toteuttaa sitä, ja kokoomus on tässä, niin kuin, tässä niin kuin leikkulautakeskustelussa ollut aika hiljaa, koska just niin kuin Matti sanoi äsken, niin kokoomuksessa on tavattu niin kuin perustella tällaiset asiat hyvin, hyvin eri tavalla. Ja mä niin kuin, mun mielestä se niin kuin yksi ansiokkaimpia osia siitä Vuorelman analyysistä oli se, että perussuomalaiset populistisena puolueena tuppaa löytämään tällaisia niin kuin vastakkainasetteluita, jos ne asettuu kovasti jollekin puolelle, saa merkittävän määrän huomiota sitä kautta niin kuin hyötyy siitä tilanteesta, kuinka tietoista se on, mutta se on tavallaan niin kuin populistisen puolueen toimintalogiikka, ja tavallaan kun me jäädään kiinni tällaisiin keskusteluihin, niin sitten meiltä unohtuu se, että mikä on se asia siellä niin kuin taustalla, ja mä niin kuin toivon, että samalla kun niin kuin analysoidaan perussuomalaisten leikkuulautoja, niin puhutaan myös ihan aidosti niistä niin kuin vaikkapa sosiaaliturvan leikkauksia, joita kyllä pääministeripuolue kokoomus on nimenomaan tähän hallitusohjelmaan tuonut ja ajanut, ja mitä vaikutuksia niillä oikeasti ihmisiin on. Mä toivon, että poliittinen journalismi kääntää katsetta niin kuin takaisin siihen suuntaan näistä niin kuin vitseistä.
Mm. Niin, no joo, kyllä mun mielestä niistä vaikutuksista puhutaan aika paljon, mutta en mä tiedä, kyllähän tässä niin kuin, no joo, siis palaan vaan vielä, että kyllähän niin kuin on silleen paljon porukkaa, jos nyt puhutaan niin kuin oikealle kallellaan olevista henkilöistä ja yritysjohdossa olevista ihmisistä ja sen tyyppisistä, niin kyllähän niin kuin monet ajattelee niin, että no leikkaaminen nyt, että kyllä sitä, siis että se on niin kuin saavutus, että jos pystyy niin kuin kuluja kiristämään ja ei siinä ole mitään hävettävää ja niin edelleen, että siinä mielessä niin kuin taas kerran perussuomalaiset varmasti onnistuu vetoamaan semmoiseen porukkaan, joka on sitten pitänyt kokoomusta liian maltillisena ja se on mielenkiintoista nähdä, että miten nämä asetelmat sit kehittyy, voidaan puhua ekstrassa puoluekannatuksen kehittämisestä, mutta että miten tämä tästä jatkuu.
Mutta että kyllä mä niinku ajattelen sillä tavalla, että tietysti tässähän on, ja tämänkin toki toi esiin Johanna Vuorelma siinä erinomaisessa haastattelussa, joka Hesarissa tosiaan oli, niin että jos aikaisemmin ikään kuin perussuomalaiset silloin Soinin aikaan rakensivat tällaista vastakkainasettelua niin kuin herrojen ja sitten kansan välillä, niin nyt sitä vastakkainasettelua rakennetaan leikkauksia kannattavien ja leikkauksia vastustavien välillä. Mutta että kyllähän niidenkin joukossa, jotka näitä leikkauksia sinänsä kannattaa, niin kyllä siellä on myös ymmärrystä sille, että ikään kuin tällaisen vastakkainasettelun lietsominen, että jos mä nyt mietin vaikka niin kuin juuri tätä niin kuin tavallaan oikeistoon kallellaan olevaa porukkaa. Tai että kyllä mä vaikka esimerkiksi itsekin ajattelen niin, että kyllä valtion taloutta pitää tasapainottaa ja pitää pystyä tekemään myös leikkauksia. Olisinko tehnyt ihan tällaisia leikkauksia, niin en osaa sanoa, välttämättä en, mutta että ikään kuin että samaan aikaan tässä porukassa on paljon myös niitä, jotka näkevät ne vaarat, mitä syntyy siitä, että tämän tyyppistä vastakkainasettelua lietsotaan, koska se on niin kuin myös ikään kuin tällaisen yhtenäisen hengen ja toisaalta tämmöisen niin kuin, jotenkin ihan siis yhteiskuntarauhan kannalta aika olennainen asia, että täällä ei lietsota valtavasti tällaista vastakkainasettelua. Ja se, että sitä vastakkainasettelua lietsoo meillä niin kuin,
ja puoluekannatuksen kannalta myös.
No senkin kannalta varmasti, mutta että itse ajattelen tässä nyt niin kuin tavallaan sitä tavan tallaajaa, joka nyt miettii tässä niin kuin leikkausten osalta, niin se, että meillä on valtiovarainministeri, joka toimii tällä tavalla ja on täydellisen kyvytön osoittamaan minkäännäköistä empatiaa, niin enpä tiedä.
Toki ehkä nyt tässä haluaa sen enempää nyt lähteä tätä hallitusta tai sen politiikkaa tai perussuomalaisia puolustelemaan, mutta toki perussuomalaiset edustajat ovat sitten kyllä käyttäneet myös sitä hyvin perinteistä kokoomuslaista perustetta siitä, että nyt täytyy leikata, koska muuten tämä on pois tulevien sukupolvien hyvinvoinnista ja kyllähän tätä niin kuin hyvin tyypillistä argumentaa tässä on myös nähty, että ei se viestintä ole pelkästään sellaista niin kuin leikkauksilla ilakointia, vaan sitä sellaista niin kuin nyt on pakko leikata viestintää on niin kuin kuitenkin enemmistö.
Tai sitten uutena tämä, että nyt meidän pitää laittaa hommat kuriin, jotta EU ei tule tänne käyttämään päätösvaltaa suomalaisten yli, joka on tietysti varmaan pointti, joka voi joihinkin myös resonoida.
Emme halua tarkkailu luokalle.
Täytyy mennä vielä eteenpäin, jos halutaan vielä käsitellä loput aiheet. Otetaan lyhyesti tähän jakson, varsinaisen jakson loppuun vielä Vasemmistoliiton puheenjohtaja Skaba, eli niin kuin arvelimme, niin Li Anderssonin pohdinta eurovaaliehdokkuudesta johti tietenkin siihen, että hän lähti ehdolle ja se myöskin, sitten hän ilmoitti myöskin, että jättäytyi pois puheenjohtajuudesta, eli sitten syksyllä valittaneen uusi puheenjohtaja Vasemmistoliitolle ja ehdokkuudesta ovat tähän asti olleet kiinnostuneita ainakin Veronika Honkasalo Helsingistä sekä Hanna Sarkka, joka en muista mistä hän on, mutta hän on ex-ministeri. Ministeri myös Saramo, joka on myöskin hyvin potentiaalinen kandidaatti, on kertonut, että on lähdössä eurovaaliehdokkaaksi ja ottaa asiaan kantaa sitten eurovaalien jälkeen. Onko jotain muita relevantteja kandidaatteja vielä? Moody ei tainnut olla käytettävissä.
No olipa seuraava Vasemmistoliiton puheenjohtaja kuka hyvänsä, niin en usko, että tulee olemaan niin suosittu kuin Li Andersson. Siellä ei siellä, niin kuin vaikka se olisi Saramo tai vaikka se olisi Veronika Honkasalo, niin nämä ihmiset eivät siinä omassa valovoimaisuudessaan ole samanlaisia kuin Li Andersson, joka on valtavan taitava retorisesti ja valtavan taitava poliitikko. Nämä ihmiset eivät vedä hänelle vertoja.
Mm. Itse asiassa Moody ei ollut sanonut mitään puheenjohtajaskavasta, mutta hän jää EU-parlamentista nyt pois, eli olisi varmaan vaikea lähteä PJ-skavaa ilman positiota.
Joo, selkeästi kun on tiennyt myös sen, että Andersson on lähdössä ehdolle. mainitsitko helsinkiläisen Minja Koskelan? Mä ajattelin tuossa äsken ehkä jäi mainitsemaan, että hän ei ole vielä kommentunutkaan julkisesti asiaa.
Hän ei ole kommentoinut, joo, kyllä.
Mm. Joo. Hän olisi varmasti niin kuin Lee Anderson legacyä jatkava ihminen kyllä.
Ehkä joo. Siis mä oon yllättynyt siitä, että tästä näyttää nyt tulevan ihan potentiaalisesti kunnon kisa. Olin jotenkin ehkä ajatellut, että tässä selkeämmin nousisi ehkä yksi niin kuin vasemmistoliiton puoluekoneiston suosikki ja sitten ehkä Koskela voisi olla se haastaja, mutta näyttää, että asetelma onkin vähän erityyppinen sitten kuitenkin. Mutta toi on ihan totta, että Lee Anderson on ollut ja on poikkeuksellisen kyvykäs poliitikko suomalaisessa kentässä, parempi varmaan kuin juuri kukaan muu, joten eihän häntä vastaavaa voi niin kuin löytyä. Vasemmistoliiton onneksi vaikutus puolueen kannatukseen on todennäköisesti minimaalinen, koska se tuntuu olevan tämmöinen niin kuin luonnonvakio, että se ei hirveästi sitä kuitenkaan sitten muutu puheenjohtajasta huolimatta.
Mm. Niin, siellä jotenkin on näyttänyt siltä, että Saramo voisi olla sellainen niin kuin luonteva manttelin perijä silleen, että niin kuin ottaen huomioon, että miten paljon hän on esiintynyt ja miten paljon hän on puhunut vasemmiston suulla ja on sellaista niin kuin sopivanlaista räyhäkkyyttä ehkä, mutta en tiedä nyt, kun hän ei ota kantaa vielä tähän ehdokkuuteensa, niin kyllähän tästä tietysti kuluu arvokkaita kuukausia, jos joku muu päättää sitten lähteä tässä välissä ehdolle ja kampanjoida. Toki voi myös olla, että sitten on niin pitkä aika sinne puoluekokoukseen, että jos ei lähtee liian aikaisin mopo keulimaan, niin sitten voi olla, että mopo löytyy ojasta ennen sitä puoluekokousta. Että se voi olla ihan viisastakin, että Saramo ottaa kantaa vasta sen jälkeen, kun on mittauttanut kannatuksensa eurovaaleissa.
Mm.
Toisaalta eurovaaleissa voisi auttaa, jos olisi ehdolla. No, vaikea sanoa. Nämä tutkimattomia ovat ehdokkaiden ja äänestäjien ja varsinkin vasemmistoliittolaisten tiet.
No se on taivaan
niin, tosi. Niin, varmasti sitä alueellisella piirijärjestöillä ja tavallaan sen alueellisen näkökulmalla voi olla ihan tosi keskeinen vaikutus tähän valintaan.
Mm.
Joo. Joo, täytyy sanoa, että tämä on vaali, jonka lopputulosta en uskalla tässä vaiheessa vielä ollenkaan lähteä ennakoimaan, että varmaan asiaan päästään palaamaan sitten, kun tiedetään vähän lisää ehdokkaista ja milloin vaali tapahtuu. Näin.
Se on ehkä yllättävää, voidaan sanoa, että todennäköisesti vasemmistoliiton puheenjohtajaksi valitaan Naton kannattaja ja se on uudenlaisen poliittisen ajan merkki.
Mm.
Niin, tai vaikka ei valittaisikaan, niin sillä ei ole mitään merkitystä.
No sekin vielä.
Ehkä. Semmoinenkin kuriositeetti. No joo, mutta päätetään tämä varsinainen jakso tähän ja puhutaan vielä ekstrassa lyhyesti juuri saapuneesta Ylen puolue Gallupista.
Kiitos.
Moi moi. Politbyro.